kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang mamahalagang bagay-bagay ay yung manatiling aktibo, lalo na pag malamig ang panahon. So, sa panayam dati ni Claudette Centeno, kay Tara Tan, isang fitness coach, meron siyang mga binigay na tips kung paano nga ba magiging aktibo at kung paano yung tinatawag na matalo mo, yung tinatawag na winter blues. Hindi siya yung winter blues kasi, hindi siya yung parang pagkalumbay o pag ano. Ito yung parang nalulumbay ka, nadadala ka ng pagkalumbay dahil sa lagay ng panahon. So, pwede mo siyang labanan. Diba?
Alam mo, Maridel, minsan din, ayaw natin makipag-socialize.
Mm-mm.
Ayaw natin bumangon o mag-exercise.
Gusto natin sa bahay lang, di ba? Sa harap ng TV, magsi-streaming, di ba?
Oh.
Tapos, meron kang katabi ng malaking mangkok ng popcorn o di kaya'y kumakain ka ng mga tsokolate. Kasi yun yung mga nagpapainit sa katawan mo, hindi ba?
Yes. Alam mo, Maridel, habang dinidescribe mo yan, naisip ko parang gusto kong humigop ng mainit na sabaw.
Oo. Pero sabi nga ni Dr. ni Tara Tan, mahalag daw yung malusog na pagkain o healthy diet. Mm. Dahil kung ano palang kinakain natin sa gabi, ay naapektuhan ito sa paggalaw natin sa kinabukasan.
Totoo yan, Maridel. Kaya sabi nila, hindi daw kumain ng heavy sa gabi.
Mm-mm.
Para hindi ka feeling bloated pagising mo sa umaga, yung medyo light lang yung dinner.
Oo, lalo na kung kumakain ka ng pasta na
nararamdaman
mo ba yun na sunod na araw parang bloated ka masyado kasi napadami yung kain mo ng spaghetti na matamis.
Oo, paborito ko pa naman yung pasta, Maridel.
Ayan.
Comfort food.
Oo, diba? So, ang maganda daw pag umaga, simulan mo yung mga pagkain, yung mabubusog ka hanggang tanghalian para hindi ka na magmimeryenda sa kalagitnaan ng umaga.
Oats.
Oo. Kumakain ka ba no ng oatmeal?
Oh, usually Maridel, sa work ko, since early ako nagsastart, usual kinakain ko yung Berkshire muesli. So, parang overnight oats.
Oo. Kinakain niya ng anak ko. Gusto nila yan. Tapos nilalagyan nila ng saging at kaunting honey.
Oh, bigyan kita ng recipe.
Oo, yan yung ginagawa nila. Tapos, ako kasi gusto ko mainit sa tiyan, mainit sa sikmura. So, ang kinakain ko, oatmeal.
Oo, porridge.
Porridge, yun na ang ginagawa rin namin sa bahay. Nagsislice rin kami ng saging, tapos nilalagay sa taas.
Oh, tapos may honey.
Healthy. Ako kasi okay na yung wala. para hindi masyado yung asukal. Pero, lagyan mo ng saging o kaya iba pang mga prutas para magkaroon ng flavor. Mas
apple,
malaking.
Berries.
Pero kasi yung saging, mabilis siya makabusog at matagal siyang nananatili sa yung tinatag na slow release. Kaya isa yun sa mga pinaka sinasabing kailangan. Meron ka palagi sa bag mo.
Apple at saka banana, yun yung ano.
Oo. Tapos yung ano din, yung itlog, hard-boiled egg.
Ayun, para may protein.
Oo. At saka mabilis makabusog ah.
Yes. Binabaon natin sa Philippines before, Maridel, di ba? Pagbabiyahe ng malayo, long distance, nilagang itlog.
Huwag ka lang tatabi masyado sa ibang tao.
Kasi alam mo na.
Oo. Pero pagkatapos, meron din yung mga tinatawag na mga kailangan nating i-check. Diba? Sa ating mga, kung meron ba tayong sapat na vitamin D levels.
Ayun.
Dahil ako, lalo na dito sa Australia, no, ako nga yung nagpa-check ako ng vitamin D ko, ang sabi ay lubhang mababa daw, nang galing pa tayo ng summer, kakapa-check ko lang. Ito daw ay dahil, sabi ng GP ko, ay dahil nagsa-sunscreen ako.
Ayun.
So, nakakaano yun. Pero kailangan talaga natin mag-sunscreen dahil naku, yung araw dito sa Australia ay naku, hindi malupit talaga, di ba? So, kailangan na may sunscreen. Pero kailangan din, i-check natin yung vitamin D levels natin. So, kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D at syempre yung supplement.
Oo, kaya mas maina, Maridel, no, na magpakonsulta tayo sa doktor kung sa tingin natin ay mababa yung vitamin D levels natin kasi naka-apekto din ito sa mood natin at energy levels.
Oo, diba? So, yun talaga yung paminsan hindi mo masabi na bakit ganun? Bakit mo, ano, marami naman akong ginagawa, pero yung pala mababa yung vitamin D mo. At syempre, yung yung galaw-galaw, hindi ba? Mahalaga na gumagalaw-galaw.
Oo, kahit light exercise lang o mag-walking. Kasi 'di ba, pag nag-exercise daw tayo, naglalabas ang katawan natin ng endorphins, so yung mga feel good hormones.
Oo. Alam mo, maganda rin maglinis ng bahay pag winter kasi hindi ka pinapawisan. Alam mo, yun yung isa sa mga bagay-bagay na magandang manatiling active at gumagalaw yung dugo mo. Ika nga, nabubuhayan ka ng dugo. So maganda 'yon dahil imbis na nakahilata ka lang, pag nakita mo yung agyo, naku, maglinis ka na.
Lalo na sa winter, Maridel.
Mm-mm. So maganda yon dahil, yun nga, lalo na sa mga ayaw pinapawisan.
Yun.
Sige.
Yeah. Na-mention din pala ni Coach Tara Tan, Maridel, na huwag din magkulong sa bahay.
Oo. Mahalaga yan na magkaroon ka ng time para magkaroon ng interaction sa ibang tao. Hindi mo naman kailangan makipagkita sa mga ibang tao. Yung maglakad ka lang sa park, makakakita ka na ng... Alam mo, dito sa Australia, di ba, uso yung nakikipagkwentuhan ka kahit hindi mo kakilala.
Oo, yung parang sabihin nga nila, small talk.
Oo, di ba? So, yung maglakad ka lang sa park. At maganda yung, alam mo, napansin ko yung pag nakakakita ka ng greenery, mga halaman, gumaganda yung mood mo.
Mm-mm. I was about to say that, Maridel, na parang... healthy kasi daw yung nakakita ka ng green.
Mm-mm. Diba maganda yun sa mata, malamig. Oo. Sa mata. Tapos nakaka-uplift ng mood. Alam mo yung pag meron kang malalim na iniisip, yung maglakad ka lang, parang gaganda yung aura mo sa araw na yun.
Oo, kasi parang na-change niya yung mood mo. Halimbawa, parang para siyang, hindi naman siya distraction, pero para mo siyang... meron kang ibang, apart sa mga iniisip mo na problema or mga stress sa work, may iba ka ring pagtutuunan din ng pansin.
Ako kasi, sa bahay namin, meron akong dalawang aso. So, yung mga aso ko, sa pagdating ng hapon na, kinakalabit na nila ako. Ibig sabihin, panahon na para maglakad. So, sila yung connection ko at sila yung ikangaya, parang motivation ko para lumabas ng bahay. Siyempre, pag naglalakad kami, kailangan mabilis kasi hindi naman sila gusto yung nagpa-bunging-bunging. So, yun yung isa sa mga mahalaga na bagay na pag nag-motivate sa akin na lumabas ng bahay. Siyempre, meron ding iba na, siyempre, paminsan parang ay nakakatamad naman. Ang payo ng GP ko sa akin ay mag-enroll daw ako sa gym, yung binabayaran ko. Tapos hindi yung gym na papasok ka lang ha, yung klase para hahanapin ka nila. Kasi hindi daw yun magsisimula kung wala ka. So baka mahihiya ka na hindi pumunta.
Alam mo, Maridel, ako din, nag-enroll ako sa Pilates. So sa Pilates, may motivation. Alam mo kung ano yung motivation? So, di ba, magsischedule ka ng class.
Oo.
So, pag hindi ka a-attend ng class, hindi ka nila i-refund o merong fee.
O, di ba?
Yung motivation.
O, di ba? So, yun yung mga motivation mo na sayang naman, di ba?
Tama.
At saka, yung isa pa yung uso sa Pilipinas, saka dito rin sa Australia, yung pickleball.
Oo, napapanood ko nga sa mga reels.
So yung pag meron kayong grupo, pag hindi ka nagpakita, naku, nakakahiya naman. Tapos parang, ano ka ba? Hindi kami nakalaro dahil hindi ka dumating.
O, diba? Sinisipa. Pinakonsensya.
Kasi parang kailangan, ano ba, may apat na tao yata yung naglalaro sa court, diba?
So,
kung hindi sila makakalaro, o kung mag-isa lang siya, hindi siya makakalaro, diba? So, yun yung mga ano, yung talagang tinatawag na commitment.
Tama.
Oo. Kasi yung, like, lalo na kung meron kayong mga chikiting, yung mga anak ninyo, pag sinali ninyo sila sa sports, diba, weekly commitment yun eh. Yung mga anak ko, tatlong beses sa isang linggo, nagte-training. Tapos pag Sabado yung isa, pag Linggo yung isa, may game. So yun talaga yung commitment na magpapakita ka sa training, kasi kung di ka magpapakita sa training, wala kang game time, 'di ba? At saka syempre yung team mo nililet down mo. So yun yung mga motibasyon naman ng mga bata para lumayo naman sa gadget.
Tama, Maridel. Parang ano sila, mas maganda kung meron silang physical activity.
Oo, yung meron din silang commitment na yes. Parang weekly commitment na para hindi sila, parang nandun lang sila sa kama o nandun sa sofa, tapos nakatutok lang sa gadget.
Alam mo, Maridel, isa din yung maganda na i-develop na skills ng mga bata, di ba, yung commitment na sinasabi mo.
Oo, yung commitment, determination, yes. Ayan. At marami yan na paulit-ulit nating pinag-uusapan dito ay natututunan sa team sports. Naku, malapit na ang FIFA World Cup, nasusubaybayan nila sa SBS. So isa rin yan, commitment din yan na manonood ka.
Na manood.
Lalo na sa mga soccer fans, hindi ba?
Yes. Ayan.
So, Vanessa, manatiling malusog, galaw-galaw para...
Jogging na ba ako sa labas?
At yung lalo na dito sa Melbourne, sa Victoria, no, magtatapos na yung free public transport sa darating sa unang araw ng Hunyo.
Wow.
So, isang maganda ring motivasyon ay yung imbis na itatram mo o ititrain mo, kung malapit lang naman, ilakarin mo na lamang.
So, alam mo, yan din napansin ko dito sa Australia, Maridel, nung una akong dumating dito. Parang dinedesign, for example, sa Sydney, dito talaga kasi ako nag-umpisa at nanirahan ng matagal. Parang dinesign talaga yung city na walkable talaga siya, na ma-enjoy mo yung view. Mas in-encourage nila na hindi gumamit ng public transport, kundi maglakad. Kasi may mga street artworks din, which is nakaka-appreciate ka ng surroundings mo.
At saka yung pag nagpa-public transport ka, napipilitan kang maglakad mula sa tren, platform, patungo sa opisina mo, hindi ba? So, imbis na pag nagmamaneho ka, sa parking lot, malapit na yung opisina mo. So, merong mga ganong bagay-bagay na maliliit na bagay, makakatulong ng malaki kasi dumadagdag-dagdag din siya, di ba?
Oo.
Parang add to cart lang yan, akala mo kaunti lang, pero sa uli malaki na pala.
Oo nga.
Ayan, so Vanessa, para sa mga karagdagang impormasyon at sa mga nice manatiling healthy, syempre meron tayong segment na Healthy Pinoy na makikita nila sa sbs.com.au/Filipino sa ating website page at syempre sa SBS Audio app o di kaya sa Spotify, pwede silang gumawa ng playlist ng Healthy Pinoy para mga tips para manatiling malusog lalo na ngayong malamig ang panahon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.